อยากฟังมุมมองของอาจารย์ค่ะเขาช็อกกันทั้งประเทศเมื่อวานนี้เรื่องรัฐมนตรีคลังลาออกอาจารย์มองเป็นเพราะว่าปัญหาวุ่นวายจากสุขภาพหรือว่าเป็นปัญหาอื่นๆแทรกซ้อนเข้ามาทำให้ท่านตัดสินใจลาออกค่ะ
ครับก็คงมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับ
ค
ือประเด็นแรกเนี่ยก็คงจะเป็นปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของอำนาจภายในพรรคพลังประชารัฐกับตัวคุณปรีดีเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นจากรูปธรรมในแง่ที่ว่าเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการคลังที่ทางคุณปรีดีเนี่ยก็จะเอาคนบางคนซึ่งไม่ตรงกับทางพรรคพลังประชารัฐโดยคุณสันติเนี่ยก็จะเอาอีกคนหนึ่งแล้วก็มีการพูดจาในทํานองที่ว่าการโยกย้ายในกระทรวงเนี่ยก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองซ
ึ่
งถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยก็หมายความว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่มีอำนาจในการบริหารราชการในกระทรวงเท่าไหร่เลยโดยเฉพาะในแง่ของการโยกย้ายตัวบุคคลต่างๆที่อยู่ในสังกัดของตัวเองทีนี้ถ้าคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความรู้สึกว่าต้องทำงานในตำแหน่งแล้วก็ปราศจากอำนาจในการที่จะดำเนินการเอาคนที่ตัวเองคิดว่าจะมีความสามารถหรือมีประโยชน์แล้วก็มานั่งในตำแหน่งที่จะทำงานได้เนี่ยก็คงจะรู้สึกมีความโดดเดี่ยวขึ้นมาแล้วไอ้สภาวะไร้อำนาจแบบนี้เนี่ยมันก็คงยากที่จะทำงานต่อไปในกระทรวงการคลังได้ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ทางรัฐมนตรีเนี่ยก็ตัดสินใจส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็เข้าใจว่าก็อาจจะเป็นในเรื่องของข้อมูลต่างๆภายหลังที่ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วเนี่ย เมื่อเห็นข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะเครียดอะไรต่างๆขึ้นมานะครับทีนี้พอมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะกระทบกับในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็คงจะเห็นถึงปัญหาต่างๆของเศรษฐกิจที่มันคงจะยากที่จะดำเนินการแก้ไขโดยตัวของท่านคนเดียวนะครับ
ค
ืออาจจะต้องการที่การร่วมมือจากหลายๆส่วนแล้วก็ต้องมีอำนาจเต็มในการที่จะดำเนินการแก้ไขทีนี้เจอปัญหาเศรษฐกิจที่ยากนำไปสู่ความเครียดแล้วเกิดความรู้สึกว่าตัวเองปราศจากอำนาจเนี่ยมันก็คงจะยากที่ทำให้คนจะดำรงอยู่ในตำแหน่งนั้นได
้
ส่วนประเด็นที่3เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตจากตัวนายกรัฐมนตรีเอง
จะถามให้ดี
ซึ่งก็คือคุณปรีดีเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ได้มีเจตจำนงทางการเมืองที่จะมานั่งในตำแหน่งนี้เท่าไหร่นักเพราะท่านก็เป็นนักบริหารทีนี้เนี่ยการที่มานั่งในตำแหน่งนี้เนี่ยก็อาจจะได้รับการทาบทามและถูกขอร้องมาแล้วก็มานั่งทีนี้เมื่อมาแล้วเนี่ยเขาคงจะมีความคาดหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนเต็มที
่
จากตัวนายกรัฐมนตรีในการที่จะมอบหมายแล้วก็มอบอำนาจในการตัดสินใจต่างๆในการดูแลทางด้านเศรษฐกิจแต่เมื่อทำไปเนี่ยเขาคงจะเกิดความรู้สึกที่ว่าในแรงสนับสนุนดังกล่าวนั้นเนี่ยมันก็คงอาจจะเจือจางเบาบางไปสักหน่อยก
็
เขาเลยทำให้การตัดสินใจหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกตามที่ตัวเองคาดหวังดังนั้นเนี่ยเมื่อประกอบกับที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตจำนงทางการเมืองที่จะเข้ามาอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะมาดำเนินการอะไรต่างๆทางการเมืองหรือว่าในการบริหารประเทศเนี่ยเมื่อเจออุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ร่วมกันที่ทำให้ท่านเนี่ยก็ตัดสินใจลาออกนะครับ
อาจารย์มองว่าหลังจากนี้มันจะมี after shock อีกไหมคะ
คือ after shock หลังจากนี้เนี่ย ถ้าเราดูว่าการลาออกตรงนี้เนี่ยเป็น after shock ลักษณะของคนที่ลาออกก็จะเห็นได้ว่าคนก็คือคนที่ไม่มีเครือข่ายสายสัมพันธ์ทางการเมืองต่างๆแล้วก็มาจาก การทาบทามของตัวนายกรัฐมนตรีที่มาแทนดร.สมคิดนะครับซึ่งคนที่จะอยู่ในข่ายนี้เนี่ยคือข้อจะมีอีกคนหนึ่งก็คือรองนายกรัฐมนตรี
สุพัฒนพงศ์
ใช่นะครับข้อยังมีคนหนึ่งที่อยู่ในลักษณะนั้นแต่ว่าในแง่ของการรองเป็นรองนายกแล้วก็ดูแลเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยข้อคงจะสร้างความอึดอัดให้กับคนเป็นรองนายกรัฐมนตรีพอสมควรเพราะว่าคงไม่มีอำนาจเต็
ม
แต่ว่าถ้าในแง่เฉพาะกล่าวเฉพาะในกระทรวงพลังงานก็อาจจะคงพอไปได้อยู่เพราะว่าในกระทรวงพลังงานนั้นเนี่ยก็มีรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่ดูแลน
ะ
ไม่มีรัฐมนตรีช่วยจากพรรคการเมืองต่างๆในความขัดแย้งในเชิงอำนาจในแง่ของความเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนั้นเนี่ยก็คงจะน้อยกว่ากระทรวงการคลังแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อมีการลาออกจากคนนอกเช่นนี้เนี่ยมันก็ย่อมกระทบกับความรู้สึกของคนที่เข้ามาด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะความรู้สึกที่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยแทนที่จะสามารถพึ่งพานายกรัฐมนตรีได้ในการให้การสนับสนุนเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าก็ดูจะยากสักหน่อยเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คงจะต้องคำนึงถึงเหตุผลทางการเมืองมากกว่าที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆลงไปนะครับ
งั้นคนเก่งคนดีๆเขาอาจจะต้องคิดร้อยตลบไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นประเด็นแบบนี้เพราะเขา
คือในสภาวะการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีคนนอกคนใดที่อยากจะเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าว่าเขาเข้าไปเนี่ย
ค
ือปกติคนนอกเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนแครตแล้วก็มีลักษณะของเป็นผู้บริหารระดับสูงบ้างหรือเป็นนักวิชาการบ้างเมื่อเข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะมีความประสงค์ที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาประเทศส่วนจะแก้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็คงจะมีความประสงค์เช่นนั้นอยู
่
แล้วก็ไม่มีความประสงค์ที่จะไปสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ทางการเมืองเพื่อจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นนักการเมืองต่อไป คือเรียกว่าไอ้แรงจูงใจฝ่ายอำนาจต่างๆเนี่ยของคนเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีน้อยแต่ว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจฝ่ายสำฤทธิ์ที่มีมากก
็
คืออยากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จทีนี้เนี่ยไอ้การทำงานให้ประสบความสำเร็จภายใต้บริบทในปัจจุบันเนี่ยมันต้องการแรงหนุนจากคนที่มีอำนาจมากนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ทั้งถูกรุมเร้าทั้งปัญหาต่างๆมากมายทั้งเศรษฐกิจการเมืองทีนี้ถ้าหากว่าปราศจากแรงหนุนที่มีอำนาจมากเพื่อให้เขาทำงานเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะเข้าไปแล้วเข้าไปเนี่ยก็คงจะคิดว่าคงจะน่าเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันกับรัฐมนตรีคนก่อนนั่นแหละเพราะในกระทรวงการคลังนั้นเนี่ยเขาก็มีเจ้าถิ่นอยู่แล้วครับการเข้าไปเนี่ยคนนอกเข้าไปเนี่ยก็คงจะมีประสบการณ์ที่คาดว่าคงจะเกิดขึ้นเหมือนกับทางคุณปีดีนั่นแหละ
โอ้แล้วทีนี้ถ้าเรามองไปถึงภาพลักษณ์ล่ะคะอาจารย์คะเหมือนกับตอนเนี้ยมันภาพลักษณ์มันเหมือนกับว่าคนที่ไม่ได้มาจากการเมืองเนี่ยมันอยู่ยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ
๋
อใช่ครับคือก็คงจะคือในบริบททางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย
ค
ือคนที่มีเจตจำนงทางการเมืองเขาก็จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยผ่านระบบพรรคการเมืองแล้วก็ระบบรัฐสภาแล้วก็จุดเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือเขาก็ต้องการดำรงตำแหน่งในรัฐบาลทีนี้ถ้าใครจะมาช่วงชิงตำแหน่งเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็ต้องเกิดแรงกระเพื่
อม
จะมากหรือน้อยก็ตามเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยภายใต้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่บรรยากาศที่คนนอกจะเข้าไปแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ต้องเอาคนในพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับเข้าไปนั่งในตำแหน่งต่างๆให้มากที่สุดเพราะว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ไม่ได้มีบารมีเพียงพ
อ
ที่จะเป็นเกราะป้องกันคนภายนอกได
้
สถานะของท่านเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็งอนแง่นเต็มทีแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ภาพลักษณ์ในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยก็เป็นภาพลักษณ์ที่ขาดเสถียรภาพมากๆนะฮะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่คนดีคนเก่งเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปนั่งทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆมันก็เหลือเพียงแต่ว่าคนที่จะประสงค์จะใช้อำนาจและก็อยากได้ตำแหน่งที่จะประสงค์อยากจะเข้าไปนั่งในตำแหน่งเหล่านั้นเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเนี่ยทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยมันจะร้ายแรงรุนแรงขนาดไหนนะครับ มันเข้าไปเนี่ยก็มีแต่ฟืนตัวนะคร
ับ อาจารย์ก็เทใจให้เลยว่าคนน่าจะเป็นคนมาจากทางการเมืองแหละที่จะมานั่ง
ถ้าหากว่าให้เขาอยู่นานๆเนี่ยก็คงจะต้องเลือกมาจากคนจากฝ่ายการเมืองแต่ว่าถ้าเป็นคนนอกเนี่ยก็คงจะ
เข็ดแล้ว
ครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะมีหน่วยฆ่าตายหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าดูบริบทหรือว่าดูชื่อของคนที่จะโผล่ออกมาในช่วงนี้เนี่ยมีอยู่ 2-3 ชื่อเนี่ยซึ่งเป็นคนนอกอย่างเช่นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติบ้างหรือว่าคุณไพลินบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งคนเหล่านี้เองเนี่ยก็คงจะเรียนรู้จากประสบการณ์นั่นแหละถึงเข้าไปเนี่ยก็คือก็คงจะได้เกียรติยศในแง่ที่ว่าได้เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าก็นั่นแหละก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีแค่20วันเหมือนคุณปรีดีนั่นแหละนะฮะโอกาสที่จะอยู่ยาวเนี่ยมันก็ยากหรือว่าโอกาสที่จะแสดงฝีมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
อาจารย์ขาทีนี้มีบางคนมองว่าอย่างเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆท่านนายกเองก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ตัวจริงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของรัฐมนตรีครั้งที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
คือท่านนายกเนี่ยท่านไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจนะครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยแล้วก็เวลาตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีข้อเสนอขึ้นมาจากคนที่เป็นรัฐมนตรีแล้วข้อเสนอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นข้อเสนอที่จะเรียกว่าเป็นมาตรการที่สามารถทำให้ปัญหาเศรษฐกิจเบาบางไปซึ่งก็จะต้องมีการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆผลได้ถึงผลเสียความเป็นไปได้ต่างๆแล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจต่อแนวทางเหล่านั้นอย่างชัดเจนแล้วก็นำเสนอแล้วก็ต้องโน้มน้าวให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้เลือกทางเรื่องเหล่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเวลาเลือกทางเลือกต่างๆเพื่อแก้ปัญหาต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะอาจจะไปเลือกเอาทางเลือกที่มีลักษณะที่ประนีประนอมกับบรรดาของฝ่ายการเมืองที่รายรอบอยู่เนี่ยนะครับว่าเนี่ยประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในแง่ของการเลือกมาตรการเนี่ยมันก็อาจจะเบาบางลงไปนอกจากนั้นแล้วตัวรัฐมนตรีก็จะมีความสำคัญในแง่ที่ว่าจะต้องนำนโยบายหรือมาตรการนั้นลงไปขับเคลื่อนผ่านระบบราชการอะไรต่างซึ่งอันนี้แหละที่นายกทำไม่ได้หรอกนะฮะทีนี้คนที่จะลงไปขับเคลื่อนเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีบารมีมากพอสมควรในแวดวงของข้าราชการทีนี้เวลาข้าราชการเขาฟังใครเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการต่อเนื่องในเรื่องอำนาจหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเสร็จแล้วก็ไปเพราะการรับฟังมันก็จะต่างกันสมมติว่าเป็นคนนอกเข้ามาเนี่ยบรรดาข้าราชการก็ทราบอยู่ดีว่าคนนอกมาเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองแล้วก็เรายังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยในลักษณะนี้อยู่เนี่ยโอกาสที่คนการเมืองเขาจะเข้ามามีได้ตลอดนะครับเพราะงั้นเนี่ยในแง่ของการสั่งการอะไรต่างๆลงไปที่จะให้ข้าราชการปฏิบัติตามเนี่ยหนึ่งก็คือนายกทำไม่ได้สองก็คือคนนอกเนี่ยทำยากนะครับ
ก็อาจจะเป็นนักการเมืองแต่อาจจะเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วก็มากบารมีอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ครับก็จะต้องถ้าเป็นรัฐมนตรีการคลังเนี่ยภาพลักษณ์ต่อสังคมมันก็มีความสำคัญด้วยก็คือต้องถ้าเรื่องนักการเมืองเนี่ยก็ต้องเรื่องนักการเมืองที่ดูดีหน่อยนะครับที่ไม่ใช่ยี้จนเกินไปถ้าเลือกยี้จนเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นผลลบกับตัวรัฐบาลหนักขึ้นนะครับ